Чацвёрты еўрапейскі праваслаўна-каталіцкі форум у Мінску падыходзіць да завяршэння, яго вынікам стала супольная дэкларацыя. Рэаліі культурнага жыцця сучаснай Еўропы, яе мультыкультурныя грамадствы ставяць перад католікамі і праваслаўнымі супольныя выклікі і сведчаць аб неабходнасці экуменічнага і міжрэлігійнага дыялогу, лічыць сустаршыня форуму венгерскі кардынал Пётр Эрдо.
A livello europeo ci sono dei rapporti molto preziosi, molto ricchi di contenuto con diversi patriarcati. Qui in Bielorussia abbiamo sentito sempre che la cooperazione è buona.
Кантакты з праваслаўнымі братамі на ўзроўні Еўропы вельмі каштоўныя і шырокія з рознымі патрыярхатамі. Мы шмат чулі, што тут у Беларусі існуе добрае супрацоўніцтва. Мы даўно ведаем мітрапаліта Філарэта як вельмі адкрытага і прыязнага чалавека. З ім мы супрацоўнічалі на ўзроўні спецыяльнай праграмы, рэалізаванай некалькі гадоў таму ў Рымені. Мы размаўлялі пра ісціну Хрыста, якая можа быць прынята еўрапейскімі інтэлектуаламі сёння. Я спадзяюся, што добрыя адносіны паміж католікамі і праваслаўнымі ў Беларусі застануцца такімі. Ведаю таксама, што каталіцкі касцёл у гэтай краіне жывы і жыццяздольны. Спадзяюся, што ён дасць сведчанне агульначалавечых і хрысціянскіх каштоўнасцяў асобы Езуса Хрыста не толькі перад сваімі вернікамі, але і перад усім
грамадствам.
Форум – гэта цудоўная магчымасць камунікацыі паміж праваслаўнымі цэрквамі і каталіцкім касцёлам, лічыць кардынал Вінка Пуліч з Боснії і Герцагавіны.
Molto importante parlare insieme e sentire un altro, anche trovare via.
Вельмі важна размаўляць разам і слухаць адно аднаго, каб знайсці шлях для экуменізма на ўзроўні маральных і сацыяльных каштоўнасцяў. Таксама дзякуючы гэтаму развіваюцца тэалагічныя і дагматычныя складаючыя. Гэта вельмі дапамагае пазнаваць адно аднаго і працаваць разам. Баснійскі іерарх падкрэсліў, што каталіцкі касцёл заўсёды адкрыты на супрацоўніцтва праз асабістае сведчанне і пазнанне іншых, паколькі гэта запавет Хрыста. Намаганні па асягненні адзінства не рэалізуюцца хутка і проста, але гэта павінна быць першай мэтай экуменізму, дадаў ён. Паводле кардынала, сённяшняя дэкларацыя – гэта публічнае паведамленне, якое падводзіць вынікі форуму. Хоць яна, магчыма, не зменіць шмат, несумненна дапаможа сфарміраваць грамадскую думку, што ў сваю чаргу паспрыяе далейшаму супрацоўніцтву. Мітрапаліт Сасімскі Геннадзіус, які прадстаўляе Канстантынопальскі патрыярхат, кажучы аб выніковай рэзалюцыі, адзначыў, культурная і рэлігійная разнастайнасць Еўропы сама па сабе з'яўляецца каштоўнай. Мы лічым, што хрысціянства ляжыць у аснове ўсіх культур у Еўропе, а таксама натхняе спраўляцца з любымі жыццёвымі цяжкасцямі. Ён дадаў, што еўрапейскія краіны, якія прымаюць імігрантаў ці прадстаўнікоў іншых культур, павінны рабіць гэта з любоўю і адкрытасцю.